pēc man šobrīd pieejamās informācijas ceļa posms bija samērā taisnis ar mazu līkumu, kur šajā mazajā līkumā arī transporta līdzekļu nobrauc un ceļa braucamās daļas. Protams, naktī bija tumšs un arī redzamība apgrūtināja bieza migla.
Par mašīnas pašu tehnisko stāvoklī ir kāda informācija vairāk zināma?
Pirms negadījuma teorētiski viņai būtu jābūt tehniskā kārtībā, jo tehniskā apskate bija veikta šā gada vasarā. Bez šaubām šī ir ļoti traģiska avārija un salīdzinājumu uzreiz prātā nenāk.